halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba waa talaado lixlabaatanka februari sanadka laba kun sagaal iyo toban. waxaa idaacadda caawa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen dareed.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta gobolka mudug ee puntland oo sheegay inay gacanta ku hayaan dad lala xiriirinayo kufsigii iyo dilkii gabadh 12 jir ah oo habeen hore ka dhacay magaalada gaalkacay.
agsinkii laga qaadi lahaa 4 qof baa hadda xiran. hadday caddaato waxay mudan yihiin 4 in la dilo oo weliba meel fagaaraa lagu dilo. oday iyo magaciis iyo anigu waxaan umalaynayn xishoonayaa inuu sooranaynin ninkaa la sii daayo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan kufsiga ka dhaca dhulalka soomaalida.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan barnaamijyadii gargaarka bini aadanimo ee ururka iskaashiga islaamka oo la sheegay in la musuq maasuqay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
mudanayaasha aqalka hoose ee golaha kongareska dalkan maraykanka ayaa lagu wadaa in ay maanta meel mariyaan tallaabo ka dhan ah xaaladda degdega ah ee madaxweyne donald trump ka soo saaray xuduudka koonfureed ee maraykanka uu la wadaago mexico. mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa soo gudbiyey hindisahan kadib markii madaxweyne donald trump uu 15-kii bishan februari uu xaaladdan shaaciyey iyagoo ku dooday in tallaabooyinkiisu ay ka hor imanayaan kala xadaynta awoodaha ee dastuurka, taasi oo aqalka baarlamaanka siinaya awoodda sida loo isticmaalayo lacagta dowladda federaalka ah. aqalka hoose oo ay gacanta ku hayaan aqlabiyadiisa dimuqraadigu ayaa la filayaa in hindisahani uu meel maro. sidoo kale xubno ka mid a xisbiga jamhuuriga oo ku jira aqalka sare ee senatka ayaa iyaguna muujiyey inay taageeri doonaan tallaabadan.
indiya ayaa sheegtay inay duqeyn u geysatay xero ay kooxda mitadiinta kashmiir jeish al muxamed ay ku leeyihiin gudaha dalka pakistan. kooxdan ayaa dhowaan sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin baabuur ahaa oo 2 toddobaad ka hor lala beegsaday ciidamada sida milatariga u tababaran qayb ka mid ah kashmiirta indiya joogay, halkaasoo lagu dilay 4 askari. xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda indiya vijay kagole ayaa weerarkaasi ku qeexay mid ka hortag ah oo ka dhashay xog sirdoon oo sheegaysay in kooxdaasi jeish muxamed ay doonaysay weerar kaloo ismaydaameen inay ka fuliso indiya. vijay ayaa sheegay in indiya ay u qaaday tallaabadaasi si ay u badbaadiso dhibaato ka soo gaarta shacabkeeda. duqeymahan oo indiya ay sheegatay in lagu dilay mitidiin badan ayaa sii xoojin karaya xiisadda ka dhex ogan labada dal ee nukliyarka ku hubaysan ee indiya iyo pakistan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa fiidnimadii maanta oo salaase ah gaaray magaalada hanoi ee caasimadda dalka vietnam si uu kulankiisii labaad ula yeesho hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un, iyadoo la filayo inay ka wada xaajoodaan dariiqooyin dhowr ah oo ku aadan sidii kuuriyada waqooyi hubka nukliyarka looga joojin lahaa. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kasoo degay diyaaradda uu gaarka u leeyahay madaxweynaha maraykanka ee air force one kadibna salaamay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee dalka vietnam iyo weliba safiirka maraykanka vietnam u fadhiya. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un isaguna waxa uu halkaasi gaaray saacado ka hor isagoo la socday tareen ah nooca aanay xabadu karin, waxaana markii uu halkaasi soo gaaray barbar ordayay ilaaladiisa gaarka ah xilligii uu kusii jeeday hoteelka milleya ee magaalada hanoi.
guddiga sirdoonka senatka ee maraykanka ayaa su-aalo weydiinaya michael cohen oo qareenka wakhtiga dheer la soo shaqeeyey madaxweynaha maraykanka donald trump, kaasoo su-aal weydiintiisu 3 ay socon doonto. guddoomiyaha guddigaasi richard burr ayaa sheegay inaysan jiri doonin su-aalo xadidan oo aan la weydiin doonin cohen. waxa uu richard sheegay in kulankan jawaabaha ay ahaan doonan kuwo irdaa u laaban oo gaara. sidoo kale cohen ayaa hortegi doona khamiista guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada, waxaana labada guddi ay weydiin doonaan cohen waxyaabaha la xiriira iskaashi dhex maray guddigii doorashada trump ee 2016 iyo ruushka.
halka dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a mas-uuliyiinta gobolka mudug ee puntland ayaa sheegay inay soo qabteen afar qof oo loo tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen kufsigii iyo dilkii habeen hore loo geystay gabadh 12 jir ah oo ka dhacay magaalada gaalkacyo kaasi oo si weyn u argagaxgeliyey dadka soomaalida ah iskuulkii magaalada gaalkacyo ayaa iskuulada magaalada gaalkacyo ayaa la fasaxay dhibaatada ku dhacday gabadhaasi awgeed iyagoo sidoo kalena maanta uu dhacay kulan looga dooday dhibaatada kufsiga cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray magaalada gaalkacyo
waxaana laamaha amniga gobolka ay sheegeen inay wadaan baaritaano isla markaana gacanta lagu hayo tuhmanayaal loo haysta balkii caaisho lana helay gaarigii lagu afduubay caaisho guddoomiyaha gobolka muduga dhanka maamulka puntland cabdulqaadir xuseen nuur dirir oo ka hadlay kulan ka dhacay iskuulka salaama oo ahaa iskuulkii ay dhigan jirtay caaisha ayaa sheegaya in afar ruux loo hayo dilkii iyo kufsigii caaisho isla markaana la marsiin doono xukunka cadaaladda ah
agsinkii laga qaadi lahaa afar qof ba hadda xiran hadday caddaato waxay mudan yihiin afar tuma in la dilo oo weliba meel fagaaraha lagu dilo oday iyo magaciis iyo anigu waxaan umalaya nin xishoonaya inuu sooranaynin ninkaa la sii daayo ama alla ka baqaya ama xishoonaya siisa halkaas gabadhaa yar oo 12 jirka ninka farxumayntana u geystay masana dilay oo dilka ugu daray oo inta soo qaaday maydkeedii gurigooda soo hordhigay nin xishoonaya inta fagaaraysa soo taago yaan la dilay cadaar baanu iyo aab baanu ahay aniguna san odhanayn baanu malayn hadduu xishoonaya damiir ku jira
taliya ku-xigeenka qaybta booliska gobolka mudug maxamed cawaale ayaa sheegaya in howlgallada gaalkacyo ka socda lagu qaqabtay gawaari iyo mooto bajaaj fara badan
gaariidkan waxaan usoo xalaynay waxa weeye kiidayaashoodii baa la aqoon waayay iyo wax kala leh dhib iyo hadda crime aan ku haynaa ma jiro laakiin waxa weeye inaan sidii waagi hore loo sameeyey mulkiilaha gaariga inuu damiin ka yahay ninka darawalka uu ah oo haddii hadhowtaba qabto damiinka aan heli karno horta saasaa loo soo xalayay laakiin crime aan ku haynay iyo dhib hadda aan ku haynaa ma jiraan dhibaatooyinka dhacdana waxaa lagu badiyaa bartaashku inay ka dambaabo bartaashka ah inay ka dambeeyaan haddana waxaan u shireeyay guddigii nabadgelyada shirkii bay ku maqan yihiin saasaa lagu soo xaranaya ayaa go-aan kasoo gaaraya talihii qaybta gudoomiyihii gobolka duqii magaalada intaba meesha ku xajiraan
qoyska caaisha rajada ay qabaan ayaa ah in maamulka ay ka helaan xukun cadaalada oo la waafajiyo ciddii ku lug yeelata falkaasi waxaana guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka mudug aadan maxamed faarax uu sheegayaa in cadaalada ay waafajin doonaan cid kasta oo falkaa ku lug yeelata
dhacdo foolxun oo aada u xun bay ahayd xanuun kulul oo aada iyo aada u dhib badan oo soomaaliya iyo puntland iyo khaas ahaan gobolka mudug intaba maaratay foolxumo iyo dhaawac ku ah ciddii waxa weeye insha allaahu falkaas lagu qabto ama maratay waxa weyaan lagu soo cadeeyo lagu keenana insha allah waxaan rajaynaynaa in maratay tilaabada sharciga in laga qaadi doono
caasho geela diiriya oo ka mid a u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda haweenka gobolka mudug ayaa ka waramaysa dhibaatada kufsi ee gobolka ka jirta xilligan
gabdhaha hadda waxaa la leeyahay waa maqan yihiin kuwa inta muxuu ahaa la farxumeeyey waxaa la yidhahda haddaa sheegtaan waa afkiina kala qaadaan waa dhimanaysaa oo iska aamusa qaar baa reerahooda inta loo hanjabaa waxaa la yidhaahdaa haddii aad muxuu ahaay gabadha sheegtaan idinkaa u maqan qaar baa waxay is yidhaahdaan armaa gabadhaas mustaqbalkeeda berri madmadow galaayo la yidhahda waa tii la kufsaday oo iskala aamusa
guddoomiyaha gobolka ayaa maamulka puntland ka dalbanaya in gacan birac lagu qabto amniga gobolka mudug dhanka puntland oo muddooyinkan ay ka dhacayeen falal liddi ku ah amniga
arrintan gobolkan in lagu dhaqo xeer gaara wey xeer gaara oo nabadiisa lagu sugayo iyadoo iska kaashanayo dowlad iyo shacab iyadoo layska kaashanayo in xeer gaara lagu dhaqo in waxyaalaha facilitationka oo sida gaadiidka ama shidaal ama dhaqaale mushaar askari aan mushaar la siin lama amri karo run wey askari aan joogtaada wax u siinaynin lama amri karo waxaan ka dowladda ka codsanaynaa oo madaxweynaha ka codsanaynaa oo usoo jeedinaynaa oo aan hortiinna codsiga uga jeedinaya laamaha amniga iyo waxa gobolka mudug magaalada gaalkacyo in gacan bira lagu qabto oo nabadgelyadiisa ahaan jirtay lagu soo cesho oo aan matalan iyadan puntland waxay awood leedahay aan lagala harin si loo xasiliyo waxa la leeyahay wiilasha yaryaraha inuu dhalinay baa laga cabanayo wiilasha waxaa la rabaa in loo baneeyo xabsiyada haddeer aan idin sheegaya
boosaasa waa la hadalnay qarana waa la hadalnay garowna waa la hadalnay 674 ayaanu keenayna baan oo la iskareysan oo loo gudbinayo xabsiyada saddex laydmo
Cabdiwali Maxamed Cigaal waa maamulaha iskuulka Salaama oo ay dhigan jirtay Aisha waxa uu ka warramayaa in iskuulada gaalkacyo dhamaan loo farasaxay dhibaatooyinka ku dhacday Aisha waxa uu sidoo kale dhaliilayaa laamaha cadaaladda gobolka wadayaasha dhaqanka iyo amniga gobolka mudug
waxa dareemaysan waxa loo fasaxay arday xiisad digan jiray oo time lahaa oo manhaj ku socdo oo waliba xilliga ugu dambeeyay jooga inaysan arin sahlan ahayn waxyaabo yar yar oo kale magaalada ka dhaca uma fasaxno laakiin dhimashada Aisha iskuuladii magaalada dhan baan u fasaxnay Aisha waxay ahayd arday yar iskuulka Salaamay koowaad ka bilowday maanta garaaska lixaad bay diganaysaa lixda sanaba Salaamay diganaysaa maalana lama ceyrin oo waardka looma dirin qar ardayga la ceyriyo waa taqaanaa waa arday akhlaaq xun ardayad ku fiican ardaynimadeeda mustaqbal leh rajo wanaagsan rajaynaysa ka adag waxbarashadeedii ku asluubaysan bay ahayd waxaan rabaa marka magaaladan aqligan magaalo kuma ahaan karno meel lagu sii deganaan karana sidan uma noqon karno dadka degan waxaa laga rabaa in la isaga guuro meeshaana meel kale la aado kulli anigu hadda ma garanayo maamul aan oranayo maamul wax ka qabanayo waa naqaanaa maamulka iyaga awoodiisana waan ognaa sharciyadiisa iyo sida maxkamadihiisa ay u xisana waa naqaanaa dhaqanka iyagii odayaasheeda iyo qabiilka iyagii say u dhaqmaana waa naqaanaa labada midna rajo kama qabno mana sugayno ismalihiin waxba maanta laga qabanayaa
Cabdiwaxid Macalin Nisaaq VOA gaalkacyo
aad buu mahadsanyahay Cabdiwaxid haddaba xaaladaha kufsiga ee dhulka soomaalida iyo waxa sharci ahaan laga qaban karayo ayaa wariyaha v o a wasaare cidla nuur waxa ay ka wareysatay marwo batuul axmed gabelle oo ka mid hogaamiyaasha haweenka soomaalida oo ku sugan magaalada muqdisho iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac oo ka soo shaqeeya arrimaha xuquuqda insaanka oo isna hargeysa jooga
dhibaatadaas gabdhaha soomaaliyeed ee yaryar ee faqiirada ah waxay bilaabatay muddo ayay jirtaa laakiin sida hadda maaragtay ay usii xumaatay ma aysan ahayn dhacdadii ka dhacday dhuusamareeb ayaa ka horreysay tii galdegada ka horreysay basawradii xasaabadkii ku dhawaatay waxaa sameeyey dhibaatada geysta gabdhaha ay ku maaragtay ka qaadeen ayay markaasi loo hayaa waxaas oo tacaddi ay waxaas oo dhibaato ah iyo geeriya maaragtay loo horseeday inan yar oo maskiin ah oo faqiir ah oo weliba rag waaweyn ay horseedeen runtii calolxumo iyo tiraayo iyo hooyooyinka soomaaliyeed maanta madaxa ay maaragtay la haystaan oo weer cad u xirteen oo qaarkood ay leeyihiin haddii tan wax laga qaban waayo oo arrintan ay dhacdo in si waafaqsan sharciga ay u dadamiyaan xanuunka saqiibka lagu dilay sida faraha xun iyo maaragtay insaan la-aanta loo isticmaalay waxay keeni doontaa in mararka qaarkood ay dhibaatadu ay sii xumaato walwal badanaa dhacay caruurihii hadda maaragtay qaarkood waxaa dhacday in xisaal la qaato gabdhaha oo keliyaha lagala baxo iyagoo meyda taasoo kale darigada loogu tuuro dhacdooyinkaas xanuun kale oo maaragtay la soo dirtay dalkeenna isku duubni dowlad iyo shacabba in loo wada istaago oo sharciga la waafajiyo dowladduna ay mas-uuliyaddeeda qaadato shacabiguna mas-uuliyaddiisa u qaato oo hoggaankii iyo taladii iyo maaragtay xaqsoorkii iyo maxkamaddii ay dowladdu la timaado shacabiguna ay u soo jeestaan arrintu ay aad iyo aada uga qoto dhertahay sidii hore oo gabdhii ay adag tahay hadda inay iskuulladii aadaan oo ay waxbartaan oo cabsi iyo welwel iyo argagax uu qof kastaa uu maanta ku dhacay oo gurigii uusan ka bixi karaynin saameyntaasina saameyn aad u foolsan ay ku noqotay
waan gartay marwo batuulo ma jiraa wax tirkooba oo ilaa hadda idin soo gaaray oo lahayo dilalka aad sheegtay inay jiraan ee gabdhaha yar inta kaliyaha lagala baxo ama xubno jirkooda iyagoo miida lasoo helayo iyo kuwa kufsiga loo geystay iyo weliba kuwa inta la korsada kadibna la dilayo ma jirtaa tiro go-an amaba qiyaas laga qaadan karo oo aad haysaan
ilaa hadda riboorada aan hayno waxa ugu horeeya magaalada xamar oo ay ka dhacday in maaragtay gabar yar oo gurigeedii laga dafay la helay meydkeedii oo meel yaala erakiihii lagala baxay iyo jirdil kale oo fara badan ay loo geystay
ma jiraa markaa wax sharciya ah oo laga soo saaray maadaama ay sii kordhayaan dilalkan argagaxalihii sharciyo laga soo saaray iyo qaab loogu hortegi karo oo amaba dadkii dhibkaa geystay lagu ciqaabi karaa ma jirtaa weli
horta umada Soomaaliya tan madan ma jiro oo maaragtay dhinacii koobii jabanaalaha iyo dhinacii diinta islaamka iyo dhinac walbada iyo dhaqankii intaba way leedahay oo waxaa soo dhan xannimaayo oo gaarsiinayo qofka deysta in lagu ciqaabo oo lagu maarta laga jaro oo ciqaab looga jaro dhacdada marka way fara badan tahay laakiin inta hadda annaga aan helnay oo aan xaqiijin karno waa taa xamar ee keliyaha lagala baxay ee miiska dariiqa laga helay iyo dhibaatada kale oo ku dhacday gabadhiiyada miskiinta ahayd oo dhismareed lagu sameynay kii galdobod ee sawiradii la qaaday ay xaqiijiyeen dadkii difaalka ka dambeeyey tan hadda dhacday ee caayisha ku dhacday ilaa hadda laakiin ma hayno cadaaladdii la marsiin lahaa oo nala tusimaayo in dhibaatada dadka geystay cadaaladda la horkeeno
waa ku soo noqon doonaa aad baad u mahadsantahay
dhibaatadii gabdhaha loo geystay inaysan wax laga qabtay isan jirin
aad baad u mahadsantahay marwo batuule axmed gabale waan kuu soo noqon doonaa waxa isaguna khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ku jira guuleed axmed jaamac gariiqan guuleed waxaad ka warantaa sharuucda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ama madanigaaba ee lagu wajaho kufsi marka dambana dhaafo heerkii kufsiga oo qofkii dil loo geysto qofkii markuu dhinto iyo markuu dhaawac ka soo gaaro kufsiga dabcan waa laba kala duwan bal arrimahaasi maxaad nagaga biirin kartaa
bismillahi raxmaan raxiim marka hore horta kufsigu waa dembi wadamada adduunka badan waa ka dembi qawaaniinta caalamiga ahna waxau qaabilsan in ka miyay junuubta xusuna aadanaha laga gulo kuwooda u daran haddii si habaysan oo joogto ah loo golo ama ujeedo dagaal laga leeyahayna wuxuu u gudbaaba kuwa maxkamadaha caalamiga ah ee qaadi karaa marka laakiin soo loo soo noqdo soomaalida waxaa jira xeer ciqaabta guud oo soomaaliya in soomaaliya si siman ay ugu wada shaqeeyaan xilli aad u fog laasiiyey laakiin waa in la xasuustaa dhibaatadan kufsigu maaha oo keliya dhibaato sharci waa dhibaato bulsho oo badatay ama xoogeysatay inkii dowladdii dhexe soomaaliya ay burburtay covid sagaashankiisa ka dambeeyey taasi waxay keentay habdhaqankii bulshada inuu aad iyo aad isu bedelo xoogeysigii isku xukunka iyo sharciga iyo joogitaanka booliiska iyo ilaalinta dadkuna ay noqotay runtii mid aad u liidato gaabisa waxayna barbar socda in ay jiraan dad dafira jiritaanka kufsiga oo dacaayado badan ku fura taasina ay fursad siiso dadka kufsiga geystaa inay cadaaladda ka baxsadaan faragelinta odayada dhaqanka isku day inay dhaqanka ku xalilaan xaal kala qaataanna waxay iyaduna cadaaladii iyo in dadka waxkusay ciqaab la mariya ay qof kusidigaysaa oo dumarkii dhib badan bay ku haysaa marka la isku koobo qaanuunkii oo aan aada u xooganayn oo ah qaanuun aada u gaboobay oo xeerka fog aad fog la sameeyeya dowladaha oo baaritaankooda iyo booliiskooda aanu aada u casreysnayn joogidda goobahooduna goobaha dadku degan yahay iyo ilaalintooda iyo kahortaguna uu liito iyo wacyigelinta bulshada laftigeeda oo aada u hooseysa oo aan ogaad badan loo lahayn dhibaatooyinkan oo marka arrin sidan oo kale u naxdin badani soo baxo keliya lagu hambabaro laakiin kufsigu maalin walba iyo waqti walba uu ka dhacaya dhulka soomaalida ee aan loo ogeyn marka laysku wada daro ayaa u nugleynaya haweenka gaar ahaan hadu hayadada dadka caruurta in kufsi ku dhaco
waan gartay guleed haddaan su-aal kale halka kaa weydiiyo ma waxaad is leedahay sharciyada qabyo ah oo aan xilliga la joogo iyo qaabkan abaabulan ee kufsiyada loo geysta aan la jaan qaadaynin mise waxaad is leedahay odayaasha dhaqanka iyo dadka arrimahan ay siyaabo kala duwan u khusaysa xalinteedu oo ka hor yimaada shuruucda ee loo soo saaro kufsiga ayaa iyaduna caqabad ku noqonaysa mise waxaad aaminsan tahay in arrintana ay tahay arrintan waxba laga qaban karin xilligan la joogo
waa arrin ay tahay wax laga qaban karo ayna waajib tahay in wax laga qabto weliba dowladaha waajib cabis ka saaran yahay xeerarka yaallaa waa xeerar gaboobay oo aan ku filay soalan xeerka ciqaabta guud ee soomaaliya oo labada dalba isticmaalaa in soomaaliyaba laga isticmaalo hal kulub keliya buu kufsigu kaga hadlaya xeerarka habkooda ciqaabtu ma faahfaahsana si caddeyma sugan loo heli karo so tusaalahaan somaliland markii la doonay arrinkaa in la xalilo xeerkii kufsiga la sameeyeyna buuq badan baa lagu furay oo dad maaragtay ujeedooyinka kale kaleh ayaa ku furay oo gaabis ku keena markaa shuruucdiina waa gaabis cidda cadowga u ah arrimahan mar walba maaragtay xagaldaacinayaana way joogtaa oo kala saamsan arrimahan jiritaankeeda mararkana dafiraya bulshadii oo aan wacyigelinteedii liidataana way jirtaa midna yaan la alaawin iyo sida dumarka inta badan la yartayo ee hoos loo liidayo laga dhigayo inaanay imada la sameyni way diiri gelisaa in dadku kufsiga sameeyo marka waa in wax laga qabtaa qaabka ay dadku u arkaan haweenka la xoojiyaa sinaanta ragga hablaha iyo inamada ilaahayba simay takoorka la yareeyaa lala diriraa dowladuhu ay qawaaniin adag lasoo samaystaan dadka dafiraya jiritaanka kufsiga ee mar walba ka hadlaya iyaga laftigooda tallaabo laga qaada waayo kufsigu waa mid ka wamida dunuubta ugu culculus
garsi guuleed halka hadaan ka dhaxkalo waa inuu cadeeyno dad inta badan waxa jira uq dadka qaba ereyga hablaha iyo namada hasnaadaan ee waxaad arab ku fudo sida Ilaahay basle marka halka hadaad yar cadeeyso sinaanta qaybte amaba qaybkii adoono soo koobay waqtiga inagu yaraawade
waa qofnimada qofkan isagii dumar midii yahay Ilaah baa wada abuurto midkoodna uma qalmo in dhibaato gaar ah loo geysto waxaan qofkan qofnimadiisa lagula dhaqma waxyeelana aan loo geysan wixii Ilaahay uu gali yahay dadnimadiisa la xiriiray karaamadiisa lagu ilaaliyo loo daayo midka sinaanta ku sinaanta
aad dad mahadsantay guuleed waxaan ku noqonayaa mar kale Marwo Batuulo Axmed Gabale oo Muqdisho joogta hadii ay maqlayso Marwo Batuulo si inagoo soo koobayna si arrintan xeegana xeego u noqoto ilkana u nabadgaban badbaadada hablaha yar yar na xil weyn la isaga saaro waxaad ku talin lahayd aad inagu soo koobin waqtiga inagu yiri
waxaan ku talin lahaa arrintan waxay u baahan tahay security adag oo damaanad qaadaya dadka in ay helaan xorriyadda wadaniyadeed oo ay leeyihiin iyo in bulshada sida uu sheegay abukaasaha loo sameeyo wacyigelin maaragtay la xiriirta xaquuqda jiritaanka qofka soomaaliga ah ama ha noqdo gabar ama ha noqdo wiil isla markaana laga wacyigeliyo haweenka iyo raggaba sidii dhibaatadan aan iga hortegi lahayn waayo waxa waxaa ku kacaya wiilasha aan dhalmay annagaa dhalmay maadaama aysan helin barbaarin qaran iyo barbaarin bulsho oo ilmihii ay ku koreen burbur iyo dagaal dhaqankoodii waa lumay akhlaaqdoodii waa luntay caqiidadoodii waa baaba'day waxa kan waxa loo noolaan karo ama la qaadan karo ama ficil ahaan inay dalkeena ka dhacdo u qalanta ma aha
taas waxa ahayd Marwo Batuulo Axmed Gabale waxaa kasii horreeyay garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac waxayna ka hadlayeen arrimaha kufsiga dhulalka Soomaalida ka dhacay waxa sharci ahaan laga qaban kara iyo wasaare cidla nuur ayayna labadoodaba u warramayeen
bisa lagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan barnaamijyada gargaarka bini'aadamnimo ee ururka iskaashiga Islaamka oo la masuqmasuqay Harun Macruuf ayaa ino haya
xafiiska OIC ee Muqdisho waxaa la furay sanadkii 2010ka furitaanka xafiiska waxaa qayb weyn ku lahayd dhibaatooyinkii abaaraha markii dambana isku bedelay macluusha ee 19,000 ee qof ku dishay Soomaaliya sanadkii xiga ee 2011ka bishii September sanadkii 2012ka ururka OIC waxa uu deeq ka helay hay'ad samafal ah oo laga leeyahay dalka Sacuudiga laguna magacaabo Saudi National Campaigns deeqdaasi waxay maal gelinaysay mashaariic shan ah oo laga hirgelinayo Soomaaliya kuwaasi oo isugu jira waxbarashada caafimaadka horumarinta bulshada iyo daryeelka beeraha iyo gurmadka degdega ah waxaana lagu magacaabay mashaariicda horumarinta Soomaaliya guud ahaanna waxaa loo qoondeeyay inay ku baxdo lacag dhan $72 million oo dollar waxaana la isku raacay in hirgelinta mashaariicdan loo qaybiyo saddex qaybood oo wejigiiba ay ku baxayso lacag dhan $22 million oo dollar wejigii ugu horreeyay ee mashaariicdan waxay Soomaaliya ka bilowdeen horaantii sanadkii 2013ka waxaana loo qabtay in lagu dhammaystiro shan sano laakiin shan sano iyo dheeraad kadib markii ay mashaariicdaasi bilowdeen shirkadihii qandaraaska lagu siiyey inay ceelal qodaan iskuullo dhisaan kanaalo dhisaan xarumo caafimaad dhisaan waxaa soo baxday inaysan mashaariicdaasi midkoodna aan lagu guulaysan in la hirgeliyo wejigiisii koowaad xafiiska OIC fadhigiisa magaalada Jidda waxay garowsadeen in howlihii xafiiska Soomaaliya aysan u soconin sidii loogu talagalay mashaariicdiina aysan fulaynin inkastoo haddana weli dhaqaalihii ku baxayay uu sidiisii u qulqulayo waxay go'aamiyeen in hoos loo eego mashaariicdaasi xilligaasina waxaa maamulka mashaariicda Soomaaliya madax ka ahaa Ram Inshaasi oo ahaa madax xafiiska arrimaha bini'aadminimada ee OIC Maxamed Iidle Sabriyana waxa uu ku shaqaynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska Soomaaliya si guudna xafiiskooda waxa uu hoos tegayay nin lagu magacaabo Hishaam Yuusuf oo ah kaaliyaha xogeyaha guud ee OIC u qaabilsan arrimaha bulshada iyo bani'aadminimada ambasadar Maxamed Idris Saban waa diblomaas u dhashay dalka Djibouti bishii Juun 2016ka waxaa loo soo magacaabay inuu madax ka noqdo xafiiska OIC ee Soomaaliya محمد إدير السبن مركي ويميد مقالة مقدشة وحاو الشيغي إنو مركي باللقو المائي وواركي دقاله هيئد أولو معمولايو سيان هبونين إسلام مركانا كتغرف البدن ودعيي
روشت مانتا لغا سميني بارد أوكلية مكس لغا سوار أيها وحاها إن نحتر روشت مانتا يعرن الله وضيو إن استيلو قفقور يتجلها وسوء يجلها أما إن لدت كان بار لا مسؤولين فكار أي دولة الصومالية أي مدحلولة أي مشروع على الرجل السيارة إنت أنا وخارش جنين رينيدي على كثير كثير صار 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 ما أقول السكيورتي له راعي يعني كسبوا كثير نبل أكمل كثير من وعيد الباب كريس نيسا واحد شراء إكسبرس عيد على له أوفر هذا عيد كفر بدل أو كوبا حيا تيجي تانج إنك هاتي تيجي سو ناشا وسوم إيوه بالوالبا marka arwaxan sajis gareeyay waxa ku war in steel aan waxa saxarada galayno baadaba waxan inuu yahay wax ay lo ka helayno falkan Soomaaliya la siiyay inuu mushaaradeen iyo helin costka ay xidid ku aanu ka helayno ani waxa ay la qulmaynay inuu yarayno falka xog u yarayno inta badal uu galmo ku xil loogu tala galay inta galinaa kharash mala yacni ee ah biyaana la qaatiye ciidamo la tiraysii waxyaalaha أنا مرتا واحد كور هيامة كلا واحد إلى هاي فلسطينية ولا يدلت عيل يدلت عيل مرتا توصل إلى ماشين وماشين قبل مشاعر الله ولا كم ومرتا سفر لو بحاجة $3,000 بالغ هذا مني أو آه سفر كيت بفوق المقيم فلاس الله $3,000 over أو security visa فلاس الله ده واحد على جوا $7,000 بفوق بحية بروشل في مركو أي كاية ولا ده وحويان over هيركي ayaa tabada wixii project lagu talagalay
maxamed idir saban waxa uu sheegay in 125 dhaqaalaha OIC ay ugu talagashay mashaariicda Soomaaliya inay hay'adina ku baxdo mashaariic laga hirgelinayo Soomaaliland waxa uu soo jeediyay in mashaariicdaasi la bilaabo balse ma uusan ogeyn in goor hore xafiiska Muqdisho uu u gudbiyay xafiiska Jidda qiyaasta lacagta ku baxaysa barnaamijyada gurmadka degdeg ah gaar ahaan kuwa iftaarka balse xafiiska Jidda uu hakiyay mashaariicdaasi maadaama lacagta lagu qiimeeyay inay ku baxayso ay badan tahay marka loo eego dadka qiyaas ahaan ka faa'iideysanaya maxamed idir saban ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen
iyagu markii hore waxay ahayd this $100,000 in minimum kun fami halowiyo iyagu waxa ka soo qaadeen 500 oo fami umbaq farans
waagar
waxa dadan la ugu sheegay dooraan warkii hore waxay
waagar
anigu si honesty ila sameeyo 1,200 families maqad markaas markii la soo abuurey dareey lacagti ba koonkeega lagu soo shubay لعشان واحد نقطي لقمة الحروق أي نقول نقطي رجي يوسف هشام يوسف إيه نك محمد يدي عرقودي دم منك أن أنت عسق عن هذا الصبح شيء وحلا ويلي وإلا سمايا إن منك الإيو لعشان نبحث بياد عشان تدين قبل حلا واحد نعري النايف هذا كمان 2 years مدة دوم أو إن إلا ما إلا اللي تشوفيه عشان تأين نبحث ونا نقول شو بعدي
bishii December 2016 waxaa si lama filaan ah shaqada looga ceyriyay Maxamed Idris Saban waxana uu isagu aaminsan yahay in loo dhigo shirqool lagaga taxalusiyay loogana saarayay xafiiska OIC Maxamed Idris Saban waxa uu sheegay in madaxda OIC ay san ilaa haatan u sharaxin sababta uu xilkaasi ku waayay waxana uu sheeganayaa cadaalad darro
ninki secretary general ka aniga waxba igu weydii walaa ayuu soo qabay iyo xasiis حتى أنا جحر يسوع دل حفيز كود راي أنا واحد جيت شو بحفيز كله يفضل ومرت أبو حنا أنت لا كل شيء مشغول أنا أي حال واحد كود تاء في جنبي لأن يين العكس يبيح باي هوك أم باي كروك سيدو دينا ورد على
horantii sanadkii 2018 OIC waxay go'aansatay inay baaritaan ku sameeyso xafiiska Soomaaliya natiijada baaritaanka uu codsaday ururka iskaashiga islaamka in lagu sameeyo xafiiskooda Soomaaliya ayaa soo baxday bartamihii sanadkii hore galka baaristu waxa uu helay nuqul ka mid ah natiijada baaritaankaasi warbixintaasi oo uu sameeyay baare madax banaan waxaa ka soo baxday in xafiiska iyo barnaamijyada OIC ee Soomaaliya loo maamulay qaab aan wanaagsanayn waxaa warbixintu sheegtay maamul xumo ku tagray fal awoodeed iyo mid dhaqaale ee gargaarka iyo mashaariicdii OIC ay ka waday Soomaaliya. War waxaa ku cadaa in xafiiska Soomaaliya uusan ka soo bixin mas-uuliyaddii bani'aadminimo. Waxaa warbixintu ay shaaca ka qaaday inay jiraan in xafiisku si joogto ah ugu guuldareystay maamulka shaqaalaha iyo maalgelinta bani'aadminimo. Waxay sheegtay in xafiiska howlaha bani'aadminimada OIC qaybtiisa Soomaaliya gabi ahaanba dhaqaalihii uu ku shaqaynayay uu ka go'ay. Waxaa lagu sheegay warbixintaasi in wejigii koowaad ee shantii mashruuc ee horumarinta ee ka socday Soomaaliya ayna maalgelinaysay Saudi National Campaigns oo la soo bilaabay sanadkii 2013 aan weli la dhammaystirin. Waxaa warbixintu ogaatay in saddex ka mid ah shantaasi mashruuc ay fuuqsadeen dhaqaalihii loogu talagalay wejigii hore iyadoo aanay hirgelin. Waxay sheegtay in loo baahan yahay in mashaariicdaasi la daba qabto oo la dhammaystiro iyadoo shirkadihii horena laga joojinayo shaqada, shirkada cusub oo dhammaystirana la siinayo 30% lacagta mashruuca loogu talagalay ee aan weli la siinin shirkadihii ay ahayd inay hirgeliyaan mashaariicda. Lacagta loo hormariyo shirkadaha dhammaantood intii lagu jiray wejiga hore waxaa lagu sheegay inay ahayd lacag ka badan $3 milyan. Warbixintu waxay si weyn u dhaleysay madaxii OIC ee xafiiska Muqdisho Maxamed Iida Sabriye iyo madaxii xafiiska arrimaha bani'aadminimada OIC ee fadhiya magaalada Jidda Rami Inshaasi. Baaritaanka OIC ee xafiiska Soomaaliya waxaa sameeyey Muuse Faarax oo la taliya u ahaan jiray ururka OIC.
Waxyaabahan maqlay markaa waxaa ka mid ahaatay in raashinka marka hore dadka ay u qaybiyaan sawiriyo waxaa la sameeyay anaga sawiraan baan loo soo diri jiray taasoo qofba raashinkii la gaarsiiyey baa loonahay. Haddana marka dambe waxaa dhici jirtay baa layidhi in dadkii la yidhaahdo wax yar inta la siiyo iska socda oo aan raashinkii lagu soo waray xataa la siin. Markaa dhibaatada fala badan ahay kaasi oo iska jireen.
Waxaa kaloo warbixintu ay ku talisay in madaxii xafiiska arrimaha bani'aadminimada Rami Inshaasi laga wareejiyo maamulka xafiiska dhaqaalaha ee Soomaaliya isla markaana baaritaan lagu sameeyo. Waxaana ay taasi sabab uga dhigtay inuu si xun u maamulay dhammaan mashaariicdii arrimaha bani'aadminimada ee Soomaaliya. Waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in markii xafiiska arrimaha bani'aadminimada ee OIC uu isku dayay inuu qandaraasyo cusub siiyo shirkado cusub oo dhammaystira mashaariicda qabyada ah, in madaxii xafiiska arrimaha bani'aadminimada Rami Inshaasi uu keligiis maamulay qandaraasyadaasi. Waxayna taasi keentay in laba mashruuc oo ku kacaya $1.5 milyan qandaraaskooda la siiyo laba shirkadood oo isku leeyahay qof keliya. Qofka labada shirkadood iska leh waxaa baaritaanka lagu sheegay inay ehel yihiin Rami Inshaasi. Baaritaanka OIC waxaa kaloo lagu sheegay in Maxamed Iidla Sabriye oo ku shaqaynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska OIC ee Soomaaliya inuusan haysanin qandaraas rasmi ah oo uu ku shaqeeyo. Waxay sheegtay warbixintu in Maxamed Iidla Sabriye uu qabanayo howlihii madaxa xafiiska Soomaaliya isagoo aan haysanin sharciyadii, isla markaana sharcigii uu gacantiisa ku wato isagoo qaadanaya go'aanno dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah. Waxay warbixintu sheegtay oo kale in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay mashaariicdii iftaarka bisha Ramadaan ee sanadkii 2017 oo ay ku jirtay qaybinta timir iyo cunto kale oo la siinayay dadka Sooman. Waxaana warbixintu sheegtay in qaybinta cuntadaas uu u xil saaray shirkado isagoo aan siinin wax qandaraas ah oo munaasib ah. Waxaana sidoo kale uu lacag siiyey shirkadahaasi isagoo aanan sixin ka helin xafiiska maaliyadda, sida ay sheegtay warbixintu. Warbixintu waxay intaas ku dartay in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay barnaamijkii afurinta ee 2017, waxaana iftaarkaasi maalgelisay hay-adda King Salman Relief Center. Waxaana baaritaanku uu ku eedeeyey Maxamed Iidla Sabriye inuu sameeyey takrifal. Hay-adda King Salman Relief Center oo laga leeyahay Sacuudiga ayaa iftaarka ku bixisay lacag ku dhow $1.7 milyan iyo lacag kale oo dhammayd 500 kun oo lagu xawilay xafiiska OIC ee Soomaaliya 2 November 2017. Waxaana lacagtaasi dambe ay ka dhignayd qaybtii ugu dambeysay ee lacagta la siinayay 17 shirkadood oo maxalli ah oo xafiiska Soomaaliya uu gudbiyay liiskooda si ay u qaybiyaan timirta iyo cuntada Ramadaanka. Lacagtaasi markii la dirayay waxaa la socday liis muujinaya shirkad kasta iyo lacagta ay leedahay iyo magaceeda. Waxaase lagu eedeeyey Maxamed Iidla Sabriye inuu sarkaalkii maaliyadda u qaabilsanaa xafiiska Soomaaliya uu ku amray inuu diyaariyo liis cusub oo lagu salaynayo lacag siinta shirkadaha. Waxaana wax ka bedel lagu sameeyey sida ay warbixintu sheegtay lacagaha la siinayay shirkadaha ku jiray liiska dambe. Waxay sheegtay warbixintu in la dejiyey liis cusub oo uu ku jiray magaca mid ka mid a shaqaalaha OIC ee xafiiska Muqdisho. Waxaana shirkadaha qaarkood la siiyey lacag ka yar lacagtii ku jirtay liiska asalka ahaa ee loo gudbiyey xafiiska Soomaaliya. waxa kale oo baaritaanku uu sheegay in maxamed iidla sabri uu lacag dhan 82,000 oo dollar uu siiyay mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska muqdisho lacagtaasi oo 22,500 ka mid ah lagu sheegay inay tahay kirada 17 baabuur oo la kiraystay 13 maalmood iyadoo wax caddayn ah aan laga bixin sababta baabuur sidaas u tiro badan loogu baahday muddadaas iyadoo dhinaca kalena xafiisku uu sheegay inuu qandaraas kula jira shirkad kale oo bixinaysay gaadiidka uu isticmaalo xafiisku shirkadaasi oo horey loo siiyey lacag ka badan $132,000 sida ay qortay warbixintu muuse xaaji faarax oo baaritaanka sameeyey waxaan weydiiyey guud ahaan lacagta mashaariicdan ku luntay inta ay dhan tahay
horta runtii dee lacag ahaan ma ahayn oo waxa weyn wixii raagsan dibadda laga keeno dibadda ayaa inta badan iyagoo distribution sameynayeen ee ma ahayn wax yacni lacag toos oo iyaga loo soo dirayo ma jirin ama toos loo siinayay marka waxaan ku qiyaasi karnaa yani waa alaab yani cunto maxaalada aada u fara badan oo waqtiyo badan oo kala duwan yimid weya waxaan sida kale markaa loo isticmaalay
cunto noocee ahayd
nooc waxyaalaan la cuno masalan sonkor bariis saliid timir
marka mashaariic la fulinayay maysan jirin oo mashaariic bay sheegeen xarumo la dhisayay oo kale
mashaariic iyagu dhisbayaal iskuullaha jiray markaa kuwa iyaga waa iskuulladii waa la sameeyey inkastoo faceki ugu horreeya uuna ayaa runtii ilaa imika ku yani waxyaabaha runtii sababay ka mid ahayd ba in meeshan dhibaata jirta lagu ogaaday afar shan mashruuc baa jiray oo waaweyn oo ahaa maxaan ku idhahdaa agriculturka yani beeraha iyo tacliinta iyo caafimaadka iyo adu labada kale waxaa emergency iyo social welfare marka waxa dhacday laba kami si aan ula karno yani caadi ayay u socdeen facekoodii ugu horreeyay oo imika gabagaba ah waxaana waxay kala yihiin tacliinta iyo maxaan ku ihahdaa caafimaadka labadaas iyagu waa yani si fiican bay u dhaceen saddexda kale ayaa markaa mushkiladu ahayd oo saddexdii kale waxaa dhacday in ay waxbaba yani after I don't know after 3-5 years almost 4.5 yani 5 years dalbo ay waxba la arkay inaanay wax la sameeyi jirin marka waxaan odhan karnaa lacagtaas ilaa 3,300,000 ba yani shirkadihii la siiyey as a first payment 50% kii ugu horreeyay lacag shaqada kadibna wax shaqo ahoo ay qabteen ilaa hadda aanay jirin marka waxaan odhan karaa lacag ahaan 3 million iyo
muuse xaaji faarax waxa uu ii sheegay in ururka iskaashiga islaamka ay ka fikirayaan inay maxkamad la tiigsadaan shirkadaha ku guuldaraystay inay fuliyaan mashaariicdii soomaaliya
maya waxay ku baqantahay shirkadahan contractka la siiyey oo runtii waxay ahaayeen shirkado iyo qusad dheer weeyaan shirkado saddex shirkadood oo sacuudiga ah weeyaan laakiin iyagu waxay ihahdeen local contract responsibility marka waxa laga yaabaa inay lacagtu kuluntayn labadahan dhexdooda yani kuwan shirkadahan sacuudiga iyo kuwa localka ay siiyeen marka haddii arrintaasi lafteedu arrin dhamaatay ma aha oo waa arrin lagu daba jiro legal yani in xataa court ay gaadhaan rajeynayno marka weli waxa yani already waan u sheegnay in shirkadu yani OIC-du waa u sheegtay in saddexdaa shirkadood contractkoodii la kansel gareeyey dabeetana ay arrintu ay legal noqonaysa maxaan ku irahdaa court case oo arrintu ay dacwad noqonaysa
marka maxamed iidle sabriye isagu lugmu ku lahaa fulinta saddexdan mashruuc saddexda hay-adood hawsha wadeen
dabcan de isagu maxafiisku madax ka ahaa markaa isagaa u sareeyeyna yani saddex shirkadoodba la macaankooda iyo maxaa kale xiriirkooda isaga ninkii laga wareysanaya isagaiyo ninkaan ku xafiiska way joogay labadaa nin bay ahayd inay mas-uul ka noqdaan markaa labadiiba runtii dee waxaa loo arko inay noqdeen dad yani xilkoodi soo bixi waaye
ninkaa kale maxaa la yidhaa
waxaa la yidhaa rami inshaasi baa la yidhaa rami inshaasi waa falastiini weye asalkiisu laakiin i think egyptian passport buu sitaa
inkastoo warbixinta baaritaanka OIC ay ogaatay in qandaraasyada uu bixiyey Raami Inshaasi isagoo aan la tashan xafiiska Muqdisho, haddana waxaa xafiiska madax ka ahaa Maxamed Iidla Sabriye, waxaana warbixintu ku talisay in marka la eego sida uu maamulay mashaariicda iftaarka iyo xafiiskaba laga joojiyey awoodaha maamul iyo kuwa maaliyadeed ee uu leeyahay. Haddaba waxaan kula xariiray khadka telefoonka Maxamed Iidla Sabriye, waxaanan u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista, waxaanan Maxamed Iidla Sabriye siiyey fursad ah inuu istifaaco, kadibna waxaan la dhexmaray sheekadan.
Niyaha horta waa maasan tahay. Waxaan jeclaan lahaa in arintan hadda aan ka hadlin, maxaa yeelay OIC aniga weli ma kala dhammaanin. Arintaasna igu cusub tahay aniga, OIC-na iyo dad ka shaqeyn jirna xumaan kumaana kala tegin. Marka adigoo mahadsan, markii OIC aan kala dhammaanno ayaan wixii aan kusiin karaa walaalado raalli ah.
Waxay ugu dhaheen in fact OIC dad ka tirsan waan la hadlay, waraaq bay soo direen oo taariikhdeedu ay tahay 10-kii Janaayo.
Haaruun, waxaan ka codsanayaa, waa kuu sheegay. Waxaan ku yiri OIC iyo shaqaalaheeda iyo waxa weli maana kala dhammaan.
Waan kala dhammaanay dhaheen iyagu. Waan kala dhammaanay.
Ma kala dhammaanin oo weli waxba dhiman.
Maxaa isugu keen dhiman?
Marka waxaan ka codsanayaa arintaas hadda kama hadli karo ilaa aan OIC horta aan maxaan ku dhahdaa si fiican u kala dhammaano.
Maxaa isugu keen dhiban? Iyagu laba waraaqood baan ka hayaa, midna ay dowladda u qoreen, midna adiga kuu soo qoreen.
Markaan kula hadli karaa.
Mid waraaq baan hayaa kuu soo qoreen, eeday kuu soo jeedinayaan oo shaqadana ay leeyihiin way kaa dhammaatay.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo marka ay munaasib tahay, adoo raalli ah.
Aan barnaamijka haddaan sii daynaya. Marka
Haaruun, waxaan ku sheegayaa yani aniga warbixintaas hadda kuma sii karo, weli aniga OIC kalama dhammaanin, waa ifaan soomaano.
Sidaa
daraaddeed markaan kal dhammaano ayaan ku sii karaa wixii macluumaad adiga raadinaysa.
Waxaan rabay inaan fursad kuu siiyo inaad ka jawaabto eedaha lagu soo jeediyay qaar oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq, oo ay ka mid yihiin inaad shaqaalaha qaarkood si xun ula macaamishay. Eedahaasaan rabay inaad ka jawaabto. Waqtigii qabaan kusoo wacay.
Waqtiga aan ku siinayo waxa weeyaan walaalow, markii aan kala dhamaan OIC waxay ila dhiman.
Taariikhii qabo.
Kuma sii kara, ayay iga xiran tahay ayaga inaan maxaan ku kala dhamaano.
Iyaga laba waraaqood baan ka hayaa, midna dowlad Soomaaliya ay u qoreen, dowlad Soomaaliya aan dhihin xafiiska Soomaaliya ee ururka Islaamka u qoreen, midna aday kuu soo qoreen. Labadaba waxay ku sheegeen shaqadii ay kaa dhammaatay.
Labada ima soo gaarin aniga kusoo siinaya markii wax iga dhammaadaan.
Weli maadaa madax ka xafiiska OIC ee Soomaaliya.
Wax faahfaahin aan ku sii kari ma jiro. Aniga OIC weli kalama dhammaan. Inta kaliya ayaan ku ekeynaya.
Waxaad ka warhaysaa in mas-uul cusub loo magacaabay xafiiska OIC Maxamed Ciqaab.
Warbixin waxaan ku sii karaa markii aniga OIC kala dhammaan.
Mar kale ayaan isku dayay inaan khadka telefoonka kula xariiro Maxamed Iidla Sabriye, hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aan ku wacayay. Galka baaristu waxa kale oo la xariiray Raami Inshaasi oo ii sheegay inuusan ila hadli karin laba sababood dartood. Waa tan hore in laga wareejiyey xafiiskii arrimaha bani'aadminimada, loona wareejiyey xafiiska arrimaha dhaqanka, iyo tan labaad oo ah inaan loo ogolayn warbaahinta inuu la hadlo. Markii aan u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista ee ku saabsan maamul xumada 5 mashruuc ee ahayd in wajigooda hore lagu dhammaystiro 5 sannadood, iyo maamul xumada lagu sheegay warbixinta ee qandaraasyadii uu siiyey shirkadaha kale, waxa uu igu yidhi, waan la yaabanahay waxa aad sheegaysid. Waxaad la xiriirtaa kaaliyaha xogayaha guud ee OIC. Waxaan la xiriiray kaaliyaha xogayaha guud ee arrimaha bulshada iyo bani'aadminimada Hishaam Yuusuf, oo uu eedeyn u jeediyey ambasador Maxamed Idris Saban. Waxaana u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista. Hishaam Yuusuf waxa uu ii sheegay inaanu wareysi bixin karin. Ugu dambeyn, galka baaristu waxa uu wareysay kaaliyaha xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka ee arrimaha maamulka iyo maaliyadda, Cabdalla Almansuur. Cabdalla Almansuur waxa uu difaacay Hishaam Yuusuf oo uu sheegay inuu kalsooni ku qabo. Cabdalla Almansuur waxa uu ii sheegay inuusan la macaamilin Raami Inshaasi, laakiin uu aaminsan yahay inuu sharciga ku socdo oo wax qalad ah uusan samaynin. Haddii aan wax qalad ah ku helana, ayuu yidhi, tallaabo adag ayaan ka qaadaynaa. Cabdalla Almansuur waxa kale oo ii sheegay in Maxamed Iidla Sabriye qandaraaskii ka dhammaaday kadibna ay diideen inay u cusboonaysiiyaan. Waxa uu sheegay inay iyagu leeyihiin mas-uuliyadda go'aanka ay ku soo afjareen qandaraaskiisa. من أها أيوري وحشر عد الرأح إنا سميني عبد الله المنصور وحا وقري إن مشاريع دي OIC أي كودي سوماليا سحن لو معمولي
there was some let's say failure in implementing the contracts which we signed with the companies. So we stopped the contracts with them
and signed another contract with them. And there was some new contracts. Abdalla Al-Mansur waxa aan weydiiyay cid mas'uulka ka ahayd guldarada ku timid hawlahooda gargaarka Soomaaliya iyo in mashruucyada wada hirgali waayaan.
Everybody has his own understanding, his own views, everybody blaming each other, but I cannot
of walba
yani say
ayuuna qaran ayala suuqa fiqiya aruuxi leeyhiin waa inay
fiqiyaan qarta aruuxi leeyhiin iyaga salaatana qarta dadka ayay eedeenaya
qarna xafiiska wala isoo dhaliinaya taas hadda muhiim ma aha waxa muhiim ah hadda waxa weeye waxaan xafiiska u magacaabnay ayaasiisa ku magaara usii maamula ilaa aan ayaasiisa rasmi ah ka magacaabayno xafiisku waxa uu ahaan jiray xafiis arrimaha bini aadamnimada kaliya ka shaqeeya waxa kale oo ahaa xafiis ka shaqeeya arrimaha horumarinta xilligan xafiiska waxaa loo bedelay xafiis goboleed ahna mid siyaasadeed waxaana arrintaasi ku dhawaaqay xafiiska xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka OIC waxa kale oo aan weydiiyay Cabdalla Mansuur sababta ay u ogolaadeen in madax xafiiska arrimaha banaadminimada Rami Inshaasi uu qandaraas siiyo laba shirkadood oo uu leeyahay nin ay ahel yihiin
Okay, I agree with you. It is a conflict of interest, but nobody say that it is officially
sagaliya labaatankii Janaayo xafiiska ururka iskaashiga islaamka ee Jidda waxay xayeysiyeen shaqada agaasimaha xafiiska Soomaaliya
adayum hatsinay Harun Macruuf oo inala socodsinay barnaamijka sigalka barista halka kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA
markana dawladda Mareykanka ayaa kordhisay duqeynta dhinaca cirka ay la beegsanayso goobaha iyo xarumaha milishiyadka Al-Shabaab ee ku sugan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee Afrikom ayaa shalay sheegay in isniintii duqeyn ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ay ku dileen 530 ka tirsan milishiyadka Al-Shabaab. Hadaba duqeynta Mareykanku saameyn inta le'eg ayay ku yeelatay Al-Shabaab. Su'aashaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiineynaa Cabdisalaan Guuleed oo falanqeeya arrimaha amniga ee Soomaaliya, horena u soo noqday agaasimi ku-xigeenka hay'adda nabadgelyada Soomaaliya. Cabdisalaan hadda ayuu khadka telefoonka si toos ah ugu jira magaalada London. Cabdisalaan hadda maqlayso kusoo markii hore VOA markii xigtana bal waxa sharaxay naga siisaa duqeynta Mareykanka ee kooxda Al-Shabaab uu u geysto sidee bay u dhaawacday kooxdaas
walaalow ma tan tahay horta waa hubaal oo dib weyn u geysanaysa Al-Shabaab duqeyntani wax badan ay ka xannibaysaa socod badan iyo xornimo badan ay heli kareen ama taleefanka qooda hadlayeen ama gaadiid soo raaciyeen ama de markii hore kolonyadooda ciidamada ay 4-5 oo isku raaci jireen ana waxa muuqata meshway ka baxday oo duqeynta waaga horta waxa la beegtay jiray waliba dhowr nooc ay noqotayo waxa la beegtay jiray shaqtiyaad dhowr milyan oo dollar dul saaran tahay laakiin waxa uu maleeyaa halka convoy ama kolonyada baabuurta hadda la fiyeeyay inay duqeynayaan Mareykanka taas marka caqabad weyn ku taal Shabaab runtii waxa la dhigi karaa wax weyn ee dawladda Soomaaliya u tahay laakiin Soomaali xukuumaamada xawab waxa joogta qof weel u heesta haddii sayman roob da'aan aad dad weel aadan haysan oon kasto qaxay waxba kama daawan kartid marka de qofka dawladda Soomaaliya inay u diyaarsan tahay inay ka faa'iido duqeynta cirka Mareykanka uu ka hayo oo xannibaysa Shabaabku inay isu gurmadaan ama gaadiid badan ku duulaan ama ay meel weerar ku qaadaan iyagoo ciidamadooda saaray gaadiidkooda saara dowladda Soomaaliya diyaar ma u tahay inay fursadaas ka faa'iideysato oo meesha Mareykanka hawlgalka ka sameynayo iyo meelaha kale ee ka hawlgalaan xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya ka dhaxay isma xoolo eeg yahay Mareykanku dema uun mamada Soomaalida ma iska sheegaa oo ma yiraahdaa ina dowladda Soomaaliya wada shaqayn kala leenaa mase dowladdu sida dadka caadiga ah ee daacadaha ka maqashataa nafteed waxaan u maleynayaa waxay u baahan tahay guurgalid iyo dhug hoose
waa tahay marka dowladda Soomaaliya fahanteeda sidee bay kula muuqatay inay uga faa'iideysan karayso duqeynta Mareykanka uu ku hayo kooxda Al-Shabaab
laba arrimood weeyaan mid waxa weeyaan hadii mid aan target ka ahay qofka shakhsiga ah weyn ee masuulka ma la dilayo oo Mareykanka uu target gareynayo haddii dowladda Soomaaliya la socoto waa inay iska markiiba isticmaali karto idaacadaha oo isticmaali karto xagga maareynta uu wacyiga ama culimada diinta isticmaali karto oo la isku dayo in aysan ka soo kabanin oo haddii hoggaankii dadka wixii hoggaanka uu meesha ka baxo la dilo intii shaqo iska soo abaabulayaan waa inta shuush iyo tafaraarqo ku dhaco oo dee la isticmaalo janaalka tan wax soo suurtagala kaas waa mid kale haddii wada tashi iyo wada shaqayn ka wada dhacaysa dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka waxa weeyaan waa inuu Mareykanku duqayo meel ay ogyahay inay qatar ku hayso dowladda Soomaaliya ma ahan meesha isagu rabo iska duqay meel dowladda Soomaaliya laga yaabo inay 1200 kilometer ka fog tahay meel ay hawlka qaban karto haddii duqayo de waa uun shabaab dib u geysanay laakiin dowladda Soomaaliya manaaficadu ma laha degdeg laakiin markii meelaha dagaalada xariyaha ku dhow iyo meelaha shabaab isku aruursadeen ee meel ciidanka dowladda Soomaaliya wax ka qaban karo markuu duqayo Mareykanku dowladda Soomaaliya faa'iido degdeg ah u leedahay isla markiiba hawlgal ay ka qaban karto laga yaabo xaaladda ka qaadi karto inay dhulka ka fogeyn karto wax badan ay faa'iido u leedahay
marar badan Mareykanku wuxuu sheegaa in duqeymahan ay geystaan aanay wax dhibaato ay ka soo gaarin dad rayda oo bartilmaameedkoodu uu noqonayo kooxda Al-Shabaab arintaas sidee loo xaqiijin karaa
waa harta caqabad weyn oo runta adag oo adag tahay in la xaqiijiyo waxa inta badan ogtaa sida jeekay Mareykanku meel intuu Soomaaliya duqeyn ama dagaal dhulkaada ka gelaya ma uusan sheegin wax shacabeed ku dhinteen anagu og inay dad shacab ku dhinteen dowladda Soomaaliyana kama soo baxaan iyadana wax muujinaya in dad shacab dhintay laakiin qoysaskii laga dhintay baan anagu aragnaa oo ka sheekeynayo ka cabanaya dabcan duqeyntu saameyn weyn markastoo duqeynta cirkaasi badato dadka lala dagaalamayana ay yihiin dad shacabka ku dhex jira oo magaalada dhex socda oo tuulooyinka dadka la degan dimashadii shacabka qayb ka noqonaysa marka waxaan jeclaan lahaa in dowladda Soomaaliya ka timaado iyo waliba hay'adaha maaragtay xuquuqda insaanka inay ka timaado wax accountability la yiraahdo isla xisaabtan inay ka timaado waa qasab shacab way dhimanayaan wayna dhinteen laakiin dowladda waxa malaysaa inaysan mas-uuliyaddaas dareensanayn
waa tahay Mareykanka sida muuqata duqeymaha wuu kordhiyey muddooyinkii ugu dambeeyey marka waxaa la isweydiin karaya kooxdani intee in leeg ayay duqeyntan Mareykanka isdaba jooga ee uu kordhiyey ay u adkeysan karaysaa
sida aan la socoto duqeynta markii laga hadlayo ciidamada duqeyntu waxay ku fiican tahay wax weyn dib weyn geysataa markii meelo cayiman sida xarun isgaarsiineed oo kale xarun maaragtay xarun militari oo la og yahay markii la wiiqayo ama dhaqaale la wiiqayo ama isgaarsiin la wiiqayo ama saanad airport iyo meel ay ciidan ugu soo degaan la wiiqayo laakiin ciidan iska jamhada hoo baabuurka hadduu kan ka dego mid kale biri gadanayo iska soconayo duur ku jira wax weyn oo uma geynayso markii la fiirsho la barbar dhigo duqeymaha wadamada dowladu ka jiraan loo geysan karo laakiin waxaan haddana sida hadda ay kuu sheegay shabaab runtii culays weyn ay ku noqotay inay gaadiid badan wataan inay israacaan inay duulaan inay baabuurtooda ay ku safraan caqabad weyn ku noqotay oo weliba dhibaato waxaa ka dhex jirta aad u cabsi badana taas waxa malaysa Mareykanka inuu cirka uun ka wada maahan dhulka inaysa saameyn weyn uga lahayn xagga dowladda Soomaaliya iyo ciidamada aamisan inaysan ka faa'iideysanayn fursadahaas iyagoo u malaynaya inay ka fogtaa meesha laga qaamanayo inta badanba
waa tahay dhinaca kale waxa la isweydiin karaa Mareykanka la fahantiis muddooyinkii ugu dambeeyey markaad fiiriso Afghanistan oo kale wadahadal ayuu la furay kooxda Taliban oo 12 sano ay dagaalamayeen Soomaaliya kooxdan Al-Shabaab dagaalka ay dowladdu kula jirto iyo duqeyntan iyo arrimahani cadaadiska la saarayo ma kula tahay inay ku qasbi karayso in kooxda ay ugu dambeyn ogolaato inay la hadasho dowladda wadahadal ay la galaan
waa suurtagalaan suurtagal u tahay laakiin inta badan marka la wada hadlayo waxaa lagu wada hadlaa iday ama aan ku daayo amaan isla yeelano amaan isla qaybsano amaan isla lahaano marka waxaa malaysa inaan curays weyno ka jirin xagga shabaabka inaan culays saarayn hadda culays laba sano ka hor saaraay ama hal sano ka hor saaraay maanta ma shaaraa sabab waxaa malaysa inay dhulkoodu u ballaaran yahay awooddooda inay ka war ka ballaaran tahay xornimadu inta hore ay ka badan tahay markii uu laga reebo duqaynta cirka marka waa fiicnaa leh Soomaaliya in maanta waa in wada hadal la galo waana muuqataa in Al-Shabaab awoon ciidan maalmaha soo socda qaanka hadda waxay yihiin aan looga adkaan karin inay marka tahay Mareykanka cidda go'aansanaysa la hadalka Al-Shabaab siday hadda Taliban baa iyagu u go'aansadeen iyo in laga rabo dowladda Soomaaliya inay shatiifka ama hal abuurka laftiid waa wax la isku jira waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliya inay markasta muhiim u tahay hay'adaha maaragtay Soomaaliya ka falgalana ay aad muhiim ugu tahay in la raadsho xal wada hadala in sabab lala garo anigu maran isku dayaa ka inay xiriir la sameeyo maadaama xub badan ka hayo xiriir badan la lahayd ground-ka ama dulka la lahayd shabaabka qaarkood waxay ii sheegay inay suurtagal u tahay inay sabab inay wada hadal galaan iyagoo leh daruufo badan oo nahay aan nooga bixilaya dad wada hadal galay
waaye aad bad ma santa cabsanaan guuleed kaas waxa uu ahaa cabsanaan guuleed oo falanqeeyay arrimaha amniga Soomaaliya horena u soo noqday agaasimaha agaasimo ku-xigeenka hay'adda sugidda Soomaaliya isagoo London jooga ayuu khadka telefoonka si toos ah noogu warramay halka aad naga dhageysanaysan waa VOA Xuseen maxayno xiga
watay jamaal qodobada warka caalamka dan dadweynaha u dulmarno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fiidnimadii maanta salaasaa gaaray magaalada Hanoi ee caasimadda dalka Vietnam si uu kulankii si labaad ula yeesho hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyadoo la filayo in ay ka wada xaajoodaan dariiqooyin dhowr ah oo ku aadan sidii Kuuriyada Waqooyi hubka nukliyeerka looga joojin lahaa madaxweyne Trump ayaa kasoo degay diyaaradda u gaarka ah madaxweynaha Mareykanka ee Air Force One loo yaqaano kadibna salaamay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Vietnam iyo waliba safiirka Mareykanka u fadhiya Vietnam
aad buu maasin yahay Xuseen Baraadan ayuu kaasi oo qodobada wararka ugu weyn ee caalamka inuu dulmarayo halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA dhinaca heesaha ayaanu jalaacaynaa markaan heestan ayaan dhageystayaasha soo qabanaynaa dhegeystayaal heesaas waan u soo laaban doonaa wararka Al-Shabaab iyo duqeymaha Mareykanku uu Soomaaliya ka geysanayo haddaan war kale oo goordhowna soo gaaray uu sheegayaa in Mareykanku ay duqeyn kale oo shalay ay ka geysteen gobolka Shabeellaha Hoose ay sheegeen inay ku dileen ilaa iyo 20 ka tirsan milishaadka kooxda Al-Shabaab waxaa ku soo kordhay duqeyntaasi iyo faafinta la xiriirta duqeymaha Soomaaliya ka dhacay Mareykanku geysto idaacadeena dambe iyo websitekan ayaa kala socon doontaan heesta ayaan idinku celinaynaa fanaanka Maxamed BK
nolosha cusub soo dhawey iyo codka fanaanka Maxamed BK ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintiina idaacadeedoodii ka banaa salaanta af Soomaaliga iyo weetani kulanti dambe waxa la leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Hello, I'll help you. Catch up, come on, go, I'll This is VOA News. I'm Liz Pelka. U.S. President Donald Trump arrived Tuesday in Hanoi, Vietnam, for his second summit with North Korean leader Kim Jong-un. The two